прыйшлі павітаць сёння папу і шматлікі праваслаўныя з Беларусі, Расіі, Украіны. Рым поўны нашых паломнікаў. Яны апладысментамі і воклічамі выказалі сваю радасць з нагоды таго, што Бенедыкт XVI атрымаў з рук аўтаркі Наталі Царковай свой партрэт. Як бы падарунак ад усіх праваслаўных людзей папу напярэдадні вялікае свята Раства Хрыстова.
Сердечно приветствую мое апостольское благословение на вас и вашу возлюбленную Родину. Слава Иисусу Христу!
Официйная портретистка папов. Такий титул має Наталя Царкова. Яна выпускница Московского мастацкого Цуриковского училища. Пензлю православной русской мастажки належить три официйные портреты Яна Павла II, польского папы, який часто сустракался с девчиной и надавал ей сердечное батьковское благословенство. Менавіта Наташа робила и посмяротные графичные портреты Яна Павла II для ягоного гробу на просьбу найближайших до его служителей Сусветной Церкви и найперш кардинала Йозефа Ратцингера. Цяпер ён выяўлены ёй у ардынарным партрэце. На ім папа Бенедыкт XVI апрануты ў рызы і ў адрозненні ад партрэтаў іншых наступнікаў Пятра, якіх яна выяўляла стоячымі у постаці пастыра-прапаведніка, цяпер мы бачым папу ў параднай мантыі філосафа, тэолага нашых часоў на троне 18-х стагоддзя. Гэта якраз перыяд росквіту гуманістычнай ідэі ў служэнні царквы, калі папы рымскі моцна распрацоўваюць сацыяльную дактрыну. Як заўсёды ў творах Наталі Царковай, і на гэтай карціне ёсць сакрэт. Анёлы-ахоўнікі. Адзін з іх мае яе твар. Яны не толькі рэальнасць афармлення трону, але і крылы любові і надзеі, таго духу, якім насычана нядаўняе служэнне нашага сучасніка папы. І тут хочацца прыгадаць словы самой Наталі ў адным з папярэдніх яе інтэрв'ю нам. Я очень хорошо знала кардинала Ратцингера. Однако папа – это особая ипостась. Она приводит к колоссальным внутренним переменам. Это не мое открытие. Таинственная, во многом мистическая перестройка личности – происходящее после избрания на трон апостола Петра, известно с давних времен. Могу свою чергу засвечить, что Наташе удалось после амаль 2 гадоў работы над портретом передать это надзвычайное мистичное выпроменивание, якое отчуваешь при наближении до папы Ратцингера. Сегодня он не стомляется закликать до одинства всех христианов, протягиваючи на канаванне другого Ватиканского собору, які после жудости другой сусветной войны закликал Европу и все человечество до отказности за самое життё на так маленькой планете Земля.